Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turska policija uhapsila je 14 pripadnika Islamske države. Nejasno je da li su hapšenja povezana sa dvostrukim bombaškim napadima u prijestolnici Ankari, u kojima je juče ubijeno 95 i ranjeno na stotine ljudi. Niko do sada nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Turska vlada saopštila je da je imenovala i dvojicu glavnih civilnih inspektora i dvojicu glavnih policijskih inspektora kako bi istražili bombaške napade u turskoj prijestolnici. Snažna eksplozija potresla je jutros Kabul, a lokalna televizija javila je da se dogodio samoubilački napad na konvoj stranih vojnika u prijestolnici Afganistana. Kao i svakog 11. mjesecu, Udruženje građana žene Srebrenice organizovalo je i danas u Tuzli mirnu protestnu šetnju u znak sjećanja na genocid počinjen 11. jula 1995. godine u Srebrenici. Udruženje logoraša Prijedor 92 pokrenulo je inicijativu za postavljanje spomen ploča sa imenima ubijenih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti u javnim preduzećima i institucijama u Prijedoru u kojima su bili uposlenici do 1992. godine. Predsjednik ovog udruženja Mirsad Durat Katović kazao je da su u nekoliko prijedorskih javnih preduzeća i u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova postavljene spomen ploče sa imenima bivših radnika, ali samo onih koji su poginuli kao pripadnici Vojske Republike Srpske. Teška ekonomska situacija, gubitak perspektive i iznevjerena očekivanja te period tranzicije i turbulentni politički procesi u mnogome su uticali na stanje mentalnog zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine. Ocjena je to sudionika današnje redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 posvećene temi mentalno zdravlje i hladna sjena politike. Psiholog Bojan Šošić u uvodnom izlaganju ocijenio je da je mentalno zdravlje građana Bosne i Hercegovine zabrinjavajuće. Nizo manifestacija od večeras do srijede 14. oktobra jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini obilježit će 450 godina od dolaska Jevreja na tlo Bosne i Hercegovine, odnosno od formiranja jevrejske zajednice u Sarajevu. Večeras se otvara izložba jevrejskih postira autora Mihajla Atijasa u Sarajevskoj galeriji Novi Hram, a sutra počinje dvodnevni naučni skup Jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini od 1565. do 2015. za koji se prijavilo više od 30 učesnika iz cijele Evrope. Novi koordinator vlade Njemačke za izbjeglice i migrante Peter Altmaier rekao je da Njemačka nikome neće okrenuti leđa, ali da mora da smanji birokratiju i ubrza proces. On također smatra da Njemačka treba brzo da pošalje kući one kojima nije zaista potreban azil. Na više od 6.000 biračkih mjesta koliko je jutros otvoreno u Bjelorusiji, skoro 7 miliona upisanih birača biraće budućeg šefa države među 4 kandidata, a aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko bori se za 5. mandat. Pentagon će platiti odštetu za ubijene i ranjene u američkom vazdušnom napadu na bolnicu Ljekari bez granica na sjeveru Afganistana. 22 medicinska radnika i pacijenta poginuli su u napadu na bolnicu u gradu Kunduz prije 7 dana. Iran je uspješno testirao novu raketu dugog dometa domaće proizvodnje, prvu koja može biti navođena do cilja, objavilo je danas iransko ministarstvo odbrane na svom sajtu. MUP Zeničko-Dobojskog kantona saopštio je nakon analize aktivnosti na osiguranju međunarodne utakmice Bosna i Hercegovina-Vels da za vrijeme i nakon utakmice na području grada i stadiona Bilino polje nisu zabilježeni bilo kakvi izgredi, slučajevi ugrožavanja lične imovine, sigurnosti navijača i gostiju, kao ni slučajevi narušavanja javnog reda i mira. Štab za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na osiguranju utakmice zahvalio se svim građanima i gostima na korektnom i sportskom ponašanju, čime su dali doprinos na stvaranju sigurnog ambijenta. Do kraja dana se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme s kišom. Količina padavina je između 15 i 30 litara po metru kvadratnom. Dnevna temperatura od 10 do 21 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti oblačno vrijeme sa slabom kišom, a u drugom dijelu dana doći će do postepenog smanjenja oblačnosti. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 13, na jugu od 15 do 19 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U današnjoj emisiji za vas smo pripremili. Vijeće ministara usvojilo reformski paket za brži proces integrisanja Bosne i Hercegovine.
To je potpuno kompatibilno sa akcijnim planovima koje su po mojim informacijama usvojile vlade entiteta, dakle vlada federacije, vlada Republike Srpske i mi i oni, naravno skup svojih nadležnosti, imamo oko 50 tražnih mjera koje treba provesti.
U Sarajevu predstavljeni programi koji omogućavaju finansijsku, ali i stručnu pomoć Evropske unije u raznim oblastima.
S obzirom da se radi o projektima koji su većinom vršili analizu trenutne situacije, kao krajnji rezultat tih projekata jesu različiti dokumenti sa preporukama šta dalje da se radi.
Unija finansira izgradnju više zgrada takozvanog socijalnog stanovanja. U Brčkom prvi stanari kažu:
mi smo trenutno podstanari, plaćamo kiriju, tako da je za nas to jedna velika olakšica. Trenutno nemamo stalno zaposlenje.
Novcem zemalja članica Unije obnovljena osnovna škola Solina u Tuzli.
Znanje oružja je to najjače, najžešće. Onda me ne iznenađuje što Evropa ulaže. Oni polažu jako puno na obrazovanje i kod sebe, pa i kod nas, i na tome im beskrajna hvala.
Promovisana knjiga Enesa Kujundžića Sofra, starinsko bosansko kulinarstvo iz kulturološke perspektive.
Da ljudi imaju osjećaj da to starinsko bosansko kulinarstvo i tradicijska kultura, da to nije ništa prevaziđeno, čega se treba stidjeti, nego treba vidjeti šta je tu relevantno za savremenu dobu.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadužilo je Vijeće ministara da za narednu sjednicu dostavi izvještaje o pripremljenosti Bosne i Hercegovine za predaju zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji, što bi trebalo učiniti najkasnije do kraja ove godine. Istovremeno, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je akcioni plan reformi koje će se provesti u Bosni i Hercegovini u ovoj i u narednoj godini. Akcionim planom predviđeno je više od 50 mjera, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Kada govorimo o konkretnim aktivnostima, riječ je dakle o 6 oblasti unutar ekonomske reformske agende, kao što su javne financije, fiskalna održivost, jačanje konkurentnosti i tržišta, uvjeta za tržište rada, naravno reforma javne uprave, vladavina prava. I unutar toga imamo čitav niz rješenja koja spadaju u nadležnost Bosne i Hercegovine, a koja treba da poboljšaju, da dalje poboljšaju poslovni ambijent, povećaju konkurentnost naših proizvoda, pojačaju našu javnu administraciju i naravno uvedu jednu vrstu fiskalne i održivosti i financijske discipline koja će značiti najozbiljniju moguću restriktivnu kontrolu i daljega zapošljavanja i zamrzavanja fonda plaća na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, to je potpuno kompatibilno sa akcionim planovima koje su po mojim informacijama usvojile vlade entiteta, dakle vlada federacije i vlada Republike Srpske i mi i oni, naravno u sklopu svojih nadležnosti imamo oko 50 različitih mjera koje treba provesti u ovome periodu od narednih 6 mjeseci, 9 ili 12 mjeseci. Mi smo ubrzali i dinamizirali sve procese na realizaciji naše tri ključna prioriteta, to su europske integracije, ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i jačanje vladavine prava.
O odnosu prema novcu iz predpristupnih fondova Zvizdić je rekao:
mi naravno smo u dinamici realizacije IPA fondova za najprije kako je to predviđeno 2014-2017. Mi nismo dobili IPA fondove do 2020. kao zemlje u regiji. Radimo na stvaranju pretpostavki da se proširi, odnosno produži rokovi za IPA. Tri projekta u okviru, tri strategije u okviru IPA fondova su već u završnim fazama i mi povlačimo sredstva IPA fondova onoj dinamici kako je to odobreno i Bosni i Hercegovini. Konačno usvajanjem strategije pravnog sektora povukli smo prije mjesec dana i zadnjih 14,8 miliona eura koje će biti usmjereno ka tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine organizovala je predstavljanje rezultata programa Jugoistočna Evropa 2007-2013 i prvi javni poziv transnacionalnog programa Dunav 2014-2020 godina. Riječ je o programima koji omogućavaju finansijsku, ali i stručnu pomoć Evropske unije u raznim oblastima od energetski obnovljivih izvora do zaštite okoliša. Informiše Mirna Sadjković.
Nekoliko agencija poput CERDE, LIRA, Regionalnog edukacijono-informacijonog centra u proteklih 7 godina uspjeli su realizovati nekoliko projekata na osnovu kojih su savladali procedure i analizirali stanje u Bosni i Hercegovini u pojedinim oblastima, a za koje Evropska unija izdvaja značajna sredstva. Faruk Cerić iz Sarajevske razvojne agencije CERDA kaže kako su uspjeli napraviti podlogu za sve one koji žele u narednom periodu baviti se projektima obnovljivih izvora energije, za koje Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal.
Ti projekti su bili fokusirani na razvoj informatičkog sistema preko turizma do energetske efikasnosti u javnom zgradarstvu. S obzirom da se radi o projektima koji su većinom vršili analizu trenutne situacije, kao krajnji rezultat tih projekata jesu različiti dokumenti sa preporukama šta dalje da se radi na području Sarajevske makroregije, a imajući u vidu iskustva koja imaju naši partneri u Evropskoj uniji.
Razvojna konsultantska istraživačka agencija LIR radila je na projektu TERE, što je skraćenica od teritorija energija zapošljavanje, kako bi pokazali koliki potencijal u stvaranju novih radnih mjesta ima energetski sektor. Direktor agencije Slaviša Jelisić.
To je projekat koji je vezan za korištenje različitih, ne samo prirodnih, nego ljudskih resursa za razvoj određenog teritorija i područja. U okviru tog programa smo instalirali jednu demonstrativnu instalaciju proizvodnju električne energije i korištenje fotonaponskih panela u gradište na kulturnom centru, kako bi pokazali kako je to moguće, i također smo radili sa stakeholderima vezano za planiranje i organizaciju ovakvih projekta.
Jelisić dodaje kako je u Bosni i Hercegovini interesovanje za energetski sektor veliko, ali nedostaje političke volje i stručnjaka da bi taj sektor došao u prvi plan.
Stvarne mogućnosti, znanje i kapacitete za provođenje nisu na tom nivou koliki je interes. Ono što nedostaje jeste jedna prilično široka podrška vlasti vezano za korištenje obnovljivih izvora energije kao jednog resursa koji mi imamo, ali s druge strane da se to i radi na jednom strateškom planu, planski način, a ne stihijski ili ad hoc. To je ono što je problem. Inače, naša budućnost jeste energija i obnovljivi izvori energije su sigurno pitanje koje moramo da iskoristimo. Uz to i uz energetsku efikasnost kao nešto što je neophodno da se radi, ima mnogo, mnogo potencijala. Kod nas je uglavnom se vladin, nevladin sektor, privatni sektor, preduzeća se često gledaju kao protivnici, a u stvari ne mora da bude tako. Vrlo je jednostavno i moguće je pomiriti interese da onda oni koji žele da investiraju imaju poticaje od vlasti, da kada investiraju imaju ono što im treba, a da se resursi koriste na pravilan način, da budu zaista obnovljivi, a ne da se uništavaju.
Regionalni edukativno-informacioni centar svoje projekte usmjerio je ka lokalnim zajednicama koje, kako navodi direktor centra Vedat Suljić, najbolje poznaju situaciju na terenu i imaju veliki potencijal.
Govorim je startao 2009. godine i mogu reći da je tada već tek bilo u povoju sva ova priča energetske efikasnosti, obnovljivi izvor energije. Ne samo u Bosni i Hercegovini, već i na globalnom nivou je to tek stasavalo. I tada je već bilo još teže priči ljudima, bili su kupirani nekim drugim stvarima, mnogim institucijama nisu postale osobe imenovane za te poslove, dakle nije se prepoznavalo to ni kao problem, a ni kao potencijal, ni kao šansa. Sada je već priča drugačije, dakle u 2015. smo godini puno se lakše pristupa bilo kom nivou vlast, da se radi od najnižeg, i mi najviše volimo raditi na lokalnom nivou jer su to ljudi koji su puno operativniji, provođenje i odluka i provođenje određenih aktivnosti puno ide brže, tako da smo mi fokusirani na rad sa lokalnim institucijama i ubjeđenja smo da i na tom treba počivati čitava strategija unapređenja Bosne i Hercegovine u svim sferama.
Evropska komisija usvojila je program transnacionalne dunavske saradnje za period od 2014. do 2020. godine, vrijedan 222 miliona eura. U programu učestvuje 9 članica Evropske unije i 5 zemalja koji nisu članice. Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Ukrajina i Moldavija. Od navedenih sredstava Evropski fond za regionalni razvoj obezbjeđuje 202 miliona eura, a 19,8 miliona bit će obezbjeđeno u predpristupnom fondu IPA 2. Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, pozvala je zainteresovane da se prijave sa projektima.
Tu su različiti sektori i mogućnosti, uvijek se dogovara koje su to oblasti, ali generalno s obzirom na to da su to veliki sektori, tu je i energija i zaštita okoline i transport, znači svi infrastrukturni sektori, tako da evo to su te oblasti iz kojih potencijalni aplikanti mogu doći.
Potrebno je samo više angažmana i energetski sektor bi mogao biti pokretač razvoja bosansko-hercegovačke ekonomije, kažu stručnjaci.
Reforme za Evropu.
U Brčkom su uručeni ključevi korisnicima 10 stanova iz programa socijalnog stanovanja, čiju su izgradnju zajednički finansirali Evropska unija i vlada Brčkog distrikta. Ovo je prva zgrada od ukupno 6, čija je izgradnja planirana novcem Evropske unije kao i lokalnih zajednica. Evo šta je zabilježio Zoran Matkić.
Za dobivanje stanova iz programa takozvanog socijalnog stanovanja mogli su aplicirati osim osoba u stanju socijalne potrebe, mladi bračni parovi, ali i deficitarni stručni kadrovi. Među 10 obitelji koji su na ovaj način riješili svoje stambeno pitanje je nezaposleni Ernad Osmić sa suprugom.
Mi smo trenutno podstanari, plaćamo kiriju, tako da je za nas to jedna velika olakšica, pogotovo što smo mladi bračni par, trenutno nemamo stalno zaposlenje i plaćanje ovog zakupa je znatno jednostavnije i lakše za džep, što bi se reklo, nego kiriju koju trenutno plaćamo.
Novoizgrađeni stanovi su prilagođeni ciljanoj skupini građana, iz toga im se površina kreće između 25 i 40 četvornih metara, a mjesečne kirije su simbolične. Šef odjela za stambena pitanja u brčanskoj vladi, Rifet Mujanović.
Svi oni su obavezni da plaćaju kiriju. Ona iznosi na teritoriji Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine prosječno jedna marka po kvadratu. Obavezni su, znači, održavati svoje stanove, nećemo im održavati stanove, bit ćemo samo zajedničke prostorije, da čuvaju stanove i kad budu izlazili da predaju stan kako su zatekli.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić ovakav način stambenog zbrinjavanja smatra jednim od trenutačno najboljih rješenja. Ističe da će se u Brčkom nastaviti s modelom izgradnje stanova iz programa socijalnog stanovanja.
Kad smo vidjeli da to ima smisla i da to će funkcionirati, da postoji interes kod ljudi da se na ovakav način organizira stanovanje, to nam je sada i motiv i poticaj da se na ovakav način nastavi rješavanje stambenog zbrinjavanja, naročito mladih obitelji, mladih ljudi i onih ljudi koji su potrebni za Brčko distrikt.
Novoizgrađena zgrada u Brčkom je dio projekta koji se implementira u nekoliko lokalnih zajednica na području Bosne i Hercegovine zajedničkim ulaganjem Evropske unije i lokalnih zajednica. Massimo Mina, predstavnik izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Evropska unija posvećena je pružanju podrške u oblasti stanovanja. Do sad smo bili fokusirani prvenstveno na potrebe interno raseljenih osoba, izbjeglica, oni koji potpadaju pod aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ali naše iskustvo govori o tome da postoje i druge kategorije ljudi u stanju potrebe. Upravo iz tog razloga smo sačinili ovaj projekat Sistem socijalnog stanovanja.
Cjelokupni projekt socijalnog stanovanja na razini Bosne i Hercegovine podrazumijeva izgradnju 6 stambenih zgrada u 6 općina, što financira Evropska unija kroz instrument za predpristupnu pomoć IPA u iznosu od 1 milijun eura uz financijsku i administrativnu potporu lokalnih vlasti u iznosu od 700 tisuća eura.
Eurozona.
Brojni su projekti Evropske unije kojim se poboljšavaju uslovi života građana Bosne i Hercegovine, ali neprocjenjiva je pomoć za obnovu škola, posebno nakon poplava i klizišta, što je zadesilo Bosnu i Hercegovinu prošle godine. Zahvaljujući velikoj donaciji, osnovna škola Solina u Tuzli danas je jedna od najboljih opremljenih. javlja Maja Nikolić.
Učenici osnovne škole Solina u Tuzli godinama su bili primorani raditi u neuvjetnoj školi. Nisu imali uređene kabinete za fiziku, kemiju, biologiju, a dječaci koji toliko vole sport trenirali su u doslovce devastiranoj dvorani. I tako godinama. A onda je Europska unija ponudila pomoć u vrijednosti od skoro 130 tisuća konvertibilnih maraka. Dječjoj radosti nigdje kraja, posebice dječacima, kaže nam učenik Omar Kovčić.
Pa sala za tijelo zdravstvene odgoje kompletno opremljena, počeši od vizualnog, vanjskog i unutrašnjeg izgleda, zatim sportske opreme kao što su lopte, mreže, strunjači i tako dalje. One su nam od velikog značaja. Sportska oprema nam je poboljšala i uljepšala svaki naredni čas. Također svakodnevno se odvijaju treninzi košarkaške, odbojkaške i sekcije.
Novu školu uljepšali su i novi kabineti fizike, kemije i biologije, kaže nam jedna od najboljih matematičarki u školi, Eldina Hidanović.
Kabinet fizike i hemije bogatiji nam je za mnogi pribor iz raznih eksperimenata za fizku i hemiju. Sa njima nam je mnogo lakše i bolje usvojiti novo gradivo nego prije kada smo bili uskraćeni za taj praktični dio nastave.
Sve bi ovo bilo nemoguće bez pomoći Europske unije, koja zna koliko je važno ulagati u znanje i obrazovanje, ističe učenica Suzana Josipović.
U kabinetu za biologiju, gdje smo dobili kompletan skelet čovjeka koji nam je dakle doprinio tom novom učenju, novom znanju, kako bi lakše shvatili to kada imamo u praktičnom radu. I pomoć njihova nam je dobro došla i zahvaljujemo još jednom njima na tome. Želimo da budemo još uvijek sa njima u takvom kontaktu kako bi naravno ostvarili još mnoge projekte.
Obnovljenom školom svi se hvale, ipak najviše direktorica Mara Ostojić. Za naš program kaže škola je do prije dolaska pomoći Europske unije bila u dosta lošem stanju. Čak i kreda u boji je vrlo često bila tek pusti san, a epruvete, mjerači bili su improvizirani. Nastavnici bi za određene eksperimente sami donosili šećer, sol i druga pomagala. Ništa drugo osim entuzijazma tada nisu imali. Danas je ipak sve drugačije, direktorica Ostojić.
Jer zaista, nije nam pomoglo, nego nas je preporodilo. Podiglo nas je, dalo nam je krila, dalo nam je nove smjernice i onda kroz sve to mislimo da je u redu, da je pošteno da cijeli svijet sazna za taj naš moment zadovoljstva i ispunjenosti.
U školu je tako stigla oprema za tri kabineta, sportsku dvoranu, novi namještaj, table, krede, bojice. Novo obećanje Europske unije je da će biti opremljen i informatički kabinet. Nastavnica fizike i kemije Danica Nevzatović.
Nama je sada mnogo lakše da radimo sa učenicima, da im pojedine eksperimente, oglede izvedemo, da oni to očigledno i vizuelno vide, a ne samo kroz priče i kroz udžbenik. Da sutra kada krenu u srednju školu, ne kažu da mi ne znamo šta je eksperiment, šta je laboratorija, znači oni su imali, imaju, mogu vidjeti i rade. Evo imala sam pre neki dan čas kada učenik ide i kaže ja sam asistent nastavnici. Znači on se oduševio, njemu je to drago, on je vidio šta je. Znate onu izreku, koliko znaš toliko glava vrijediš.
Pedagog Haso Adrović ističe da osnovna škola Solina ima sjajnu djecu koja donose rezultate s brojnih natjecanja i zato je pomoć Europske unije bila neizmjerno važna baš u ovu školu koju pohađa 360 djece.
Tako nekako smo i mi zadovoljni, ponosni, sa više samopouzdanja gledamo, daje nam neku snagu da i dalje nastavimo sa takvim radom. Nažalost, nekako je vrijeme danas tako da nemamo puno mogućnosti, nemamo puno izbora, neko ko će pomoći zagati i ovo je zaista velika stvar, kako sam rekao, ne samo za našu školu, za našu djecu, nego malo šireg i dolazimo do onog krajnjeg cilja da što više znanja ova djeca steknu.
Znanje je najveće oružje, kaže nam direktorica Mara Ostojić dok nam pokazuje obnovljenu školu. Ističe da je ova investicija Europske unije za njih veliko blago.
Znanje je oružje i to najjače, najžešće. I onda meni ne iznenađuje što Europa ulaže. Oni polažu jako puno na obrazovanje. I kod sebe, pa i kod nas, i na tome im beskrajna hvala, znači ipak
neko zna, neko vodi računa.
Novi uspjesi, odlični rezultati, želja roditelja da njihova djeca baš pohađaju ovu školu koja je bliže selu nego gradu, jasno govori da je Europska unija sredstva iz svojih fondova uložila na pravo mjesto. Sve je ovo početak za jedne ljepše povijesti osnovne škole Solina.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Sarajevu je promovisana knjiga univerzitetskog profesora doktora Enesa Kujundžića Sofra starinsko-bosansko kulinarstvo iz kulturološke perspektive. Knjiga sadrži osim recepata i tekstove koji se odnose na društveni i graditeljski ambijent u kojem se odvijao svakidašnji život i u kojem je Sofra bila porodična tačka, a danas gubi na značaju. Pripremio Zvezdan Živković.
Pored brojnih recepata, publikacija sadrži tekstove o društvenom značaju sofre, odnosno stola za ručavanje, u svakodnevnom životu BH naroda. Povod autora da napiše knjigu je činjenica da, iako je potpisala UNESCO-vu konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Bosna i Hercegovina još nije počela sa primjenom ovog dokumenta. Drugim riječima, stara bosanska kuhinja još nije međunarodno priznata kao brend BH tradicije.
Ja ne vidim puno nastojanja u tom pravcu, jer prvi korak bio u stvari snimanje stanja te vrste baštine u Bosni i Hercegovini. Za sada je uspjelo da Zmijanski vez bude uvršten na reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Mislim da se nešto radi i po pitanju konjičkog drvorezbarstva, zatim ramske nošnje, a moje stajalište je da bi u tu listu trebalo da budu uvršteni i sevdalinka kao i starinsko bosansko kulinarstvo.
Međutim, prema riječima Kujundžića, kulinarstvo treba posmatrati u širem kontekstu Balkana i različitih uticaja istoka i zapada, ali postoje odlike karakteristične samo za BH kulinarstvo. Prvi tragovi datiraju iz perioda srednjeg vijeka.
Recimo da je jedna bosanska princeza kada se udavala za jednog njemačkog princa, ona u svom čeizu, a čeiz je ruho, jel, nosila različite vrste posuđa i to pokazuje u stvari da je to posuđe korišteno na dvorima domaćih plemića, kraljeva, kraljica itd.
S druge strane, podaci iz osmanskog perioda donose pregršt informacija, pa i o tome čime su se hranili ondašnji BH narodi.
O tome piše recimo Evreja Čelebija, zatim Bašeskija u svom ljetopisu također. Recimo malo je poznato da je Sarajevskoj čaršiji bilo korišteno tri vrste pirinča za spremanje različitih jela. Spominje se i neka vrsta crvenog pirinča, što mi danas praktično nemamo. Naravno, austrougarski prijed je donio svoje specifičnosti u kulinarsku tradiciju u Bosni i Hercegovini i kasnije 20. stoljeće svjedoči pojavu niza kuhara, vodiča u tu vrstu tradicije. Mi posebno trebamo biti zahvalni gospodinu Lakišiću koji je napravio knjigu koja se zove Bosanski kuhar i ta knjiga je zajedno sa knjigom Kako nastaje naučno djelo profesora Šamića, jedna od najizdavanijih knjiga u našoj zemlji. Naravno, tu je knjiga doktora Sadikovića, Narodno zdravlje. Ta vrsta literature je znači jako popularna u narodu.
Ali knjiga Enesa Kujundžića, kako i sam kaže autor, nije klasična kuharica. Ona je zapravo autorov pokušaj da to pitanje smjesti u širi kulturni kontekst. Uključiti obrazovni proces u istraživanje ove tematike od ključnog je značaja.
Zato je ova knjiga i nosi taj dodatak iz kulturološke perspektive. Tu je naravno nije samo u pitanju opis starinskog bosanskog kulinarstva na jednu elementarnu razinu, nego je tu u pitanju i ambijent kome se to sve odvijalo. Recimo ima jedan tekst ovdje iz Bosanske krajine u kome Fejzbek Kurinović govori o tome šta je to pilav i kad se to dešava i tako dalje. On je ovaj svoj tekst objavio u Zborniku za narodni život i običaj Južnih Slavena i mislim da prijelaz 19. 20. stoljeća predstavlja doba u kome se dešavaju brojne kulturne promjene i naravno dolazi do izražaja interes ljudi za snimanje stanja na terenu, šta se to u tradicijskoj kulturi dešavalo. Mi smo tek na početku da ovu temu razmatramo na jednoj razini koja bi omogućila da i šira javnost tekne uvidu to. Ja smatram da bi mi mogli malo da revitaliziramo i naše stare bosanske čaršije kroz to, da ljudi imaju osjećaj da to starinsko bosansko kulturnarstvo i tradicijska kultura, da to nije ništa prevaziđeno, čega se treba stidjeti, nego treba vidjeti šta je tu relevantno i za savremeno doba, naravno i za budućnost.
Bosna i Hercegovina kao članica Savjeta Europe i UNESCO poznaje načine kako da odredi šta je njena materijalna i nematerijalna baština. Raznolikosti krase ovu zemlju, ali tog značaja još uvijek nije svjesna ni aktuelna vlast. zaključuje Enes Kujundžić.
Bosna i Hercegovina je, na primjer, potpisala oko 2/3 UNESCO-vih konvencija do sada, ima ih oko 50. E sad, od ti 2/3 konvencija, znači preko 30, ona provodi možda pola jedne od tih konvencija. I to onu iz 1972. godine. I tu postoji neka infrastruktura, tu postoji komisija za nacionalne spomenike i ona dosta to dobro radi. Međutim, ovo što se zove živa kulturna tradicija, te ključne riječi ne funkcionišu u našem javnom prostoru, neko funkcionišu na razini rasprave. Čak ni novinari ne pokazuju poseban interes za to. Ja mislim da bismo mi, kad govorimo već o različitim aspektima društvenog života koji se tiču kulture, jako puno koristi imali svi kada bismo počeli primjenjivati te normativne instrumente.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.